Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hamkasbi Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifi bilan Turkiyaga 2 kunlik safarini boshladi. Namanganda maktab o'qituvchilarining majburan paxtaga chiqarilayotgani haqidagi arzini hokimiyat rad etdi. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Toshkentdagi xalqaro paxta yarmarkasida eksportga oid 1 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolandi. Sofan Group tadqiqot markazi Suriya va Iroqdagi jangarilarning aksariyati sobiq Sovet ittifoqidan deya hisobot tarqatdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti rasmiy davlat tashrifi bilan Turkiyaga safar qilmoqda. Shavkat Mirziyoyev Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifiga ko'ra 25 oktyabr kuni rasmiy safar bilan Ankaraga keldi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Ankara shahrida bo'lib o'tadigan oliy darajadagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkiya o'rtasida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport, kommunikatsiya va boshqa sohalardagi hamkorlikni kengaytirish, global hamda mintaqaviy tahdid va xatarlarga qarshi birgalikda kurashish masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. O'zbekiston Turkiyaning Ziroat bankidan ko'p qavatli va namunali turar joy binolari qurilishi uchun 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olishni rejalamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bu masala O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga safari chog'ida muhokama qilinadi. O'zbekiston ayni maqsadlar uchun Osiyo taraqqiyot bankidan ham 700 million AQSh dollarlik kredit olishni rejalamoqda. Ushbu mablag'lar evaziga 2020 yil oxiriga qadar Toshkent va Samarqandda 50 mingga yaqin xonadondan iborat mingdan ortiq uy qurilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston rasmiylariga ko'ra, Toshkentda dunyoning 50 mamlakatidan 1500 dan ortiq mutaxassislar ishtirokida o'tayotgan xalqaro paxta yarmarkasida tayyor va yarim tayyor to'qimachilik mahsulotlari eksportiga oid 1 milliard dollardan ortiq shartnoma imzolangan. Hukumat har yili 3,5 million tonna yaqin paxta xomashyosi va 1 million taqriban tonna paxta tolasi ishlab chiqarishni aytib keladi. Toshkentdagi xalqaro paxta yarmarkasi esa 2005 yildan buyon o'tkazib kelinadi. O'zbek rasmiylari paxta yetishtirishda yutuqlardan bahs etayotgan bir paytda oddiy o'zbekistonliklar hamda huquq faollar hukumat paxta rejasini yildan yilga misli ko'rilmagan majburiy mehnat va fermerlarni jazolash orqali bajarilayotganini ta'kidlab kelmoqdalar. Pasport Index sayti 25 oktyabr kuni e'lon qilgan reytingga ko'ra, O'zbekiston pasporti kuchi bo'yicha 72 o'rinni egallagan. Hisobotda O'zbekiston pasporti bilan 54 davlatga vizasiz safar qilish mumkinligi aytiladi. Markaziy Osiyo davlatlarida esa eng kuchli pasport sifatida Qozog'iston pasporti qayd etilgan. Qozog'iston pasportiga ega fuqarolar dunyoning 71 davlatiga vizasiz bora olishlari mumkin. Taqqoslash uchun, Qirg'iziston pasportiga ega fuqarolar vizasiz 58 davlatga, Tojikiston va O'zbekiston fuqarolari esa 54 davlatga vizasiz bora oladilar. Ushbu reytingning birinchi o'rnini Singapur egalladi, oxirgi o'rinda esa Afg'onistondir. AQSh Kongressi namoyandalar palatasining razvedka va nazorat qo'mitalari 2010 yilda Rossiya bilan erishilgan uran bo'yicha bitimni taftish qilishni boshladilar. Razvedka qo'mitasi rahbari respublikachi Devin Nunes tergovchilarni bitim imzolanishidan avval Federal tergov byurosi yoki Adliya vazirligi uni o'rganib chiqqanmi? Agar o'rgangan bo'lsa, nimaga bu haqda Kongressga ma'lum qilinmadi kabi savollar qiziqtirayotganini aytdi.
So what we're here today to announce is an inquiry into Russia's involvement into the uranium deal.
Bu yerda gap Kanadadagi uran qazib oluvchi Uranium One shirkatining Rossiyaning Rosatom shirkati tasarrufiga o'tkazish borasidagi kelishim haqida bormoqda. Mazkur kelishuv prezident Barak Obama tarafidan ma'qullangan edi. O'sha paytda Hillary Clinton AQSh davlat kotibi bo'lgan. Avvalroq AQSh prezidenti Donald Trump Clinton Amerika uranining 20%ini Rossiyaga tortiq qilganlikda ayblab, Kongressni 2010 yilgi bitim yuzasidan taftish o'tkazishga chaqirgandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning shaxsiy doirasi kiruvchi odamlarning umumiy boyligi yig'indisi 24 milliard AQSh dollardan ko'proqni tashkil etadi. Bu haqda Korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikni taftish etish markazi chiqargan hisobotda ta'kidlanadi. Hisobot mualliflari Putinning shaxsiy doirasiga, uning qarindoshlari, shuningdek Rossiya matbuotida Putinning do'stlari sifatida tilga olinuvchi yirik tadbirkorlar, jumladan Nikolay va Yuriy Shamaloflar, Igor Roman va Mikhail Putinlar hamda Boris va Arkadiy Rotenberglarni kiritgan. Ularning aksari biznes faoliyati Rossiyadagi davlatga qarashli yirik shirkatlar, jumladan neft va gaz shirkatlari bilan uzviy bog'liq ekani aytiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev davlat tashrifi bilan Turkiyaga bordi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 25-oktyabr kuni Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on taklifiga binoan Turkiyaga 2 kunlik davlat tashrifini boshladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, Anqara shahridagi Esonbog'a xalqaro aeroportida O'zbekiston Respublikasi prezidentini Turkiya Respublikasi bosh vaziri o'rinbosari Bekir Bozdog va boshqa rasmiylar kutib olgan. So'ngra Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston prezidenti va u bilan birga borgan rasmiy delegatsiyani tantanali ravishda qarshi oldi. Avval xabar qilinganidek, oliy darajadagi muzokaralar chog'ida O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va boshqa sohalardagi hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilinadi. Shuningdek, mintaqaviy va xalqaro muammolar yuzasidan ham fikr almashilishi kutilmoqda. Muzokaralar yakunida esa davlat rahbarlarining qo'shma bayonot qabul qilishi, O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish, xususan ishbilarmon doiralar o'rtasidagi o'zaro manfaatli aloqalar uchun sharoit yaratadigan hujjatlarni imzolashi kutilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Turkiyaga safari chog'ida, jumladan, Turkiyaning Ziroat bankidan 200 million AQSh dollari miqdorida kredit olish bo'yicha shartnomaga erishish rejalanmoqda. O'zbekiston ayni maqsadlar uchun Osiyo taraqqiyot bankidan ham 700 million AQSh dollari miqdorida kredit olishi aytilgan. Ushbu mablag' lar evaziga 2020 yil oxiriga qadar Toshkent va Samarqandda 50 mingga yaqin xonadondan iborat mingdan ortiq ko'p qavatli uylar qurish rejalanayotgani xabar qilindi. Shu yilning fevral oyi boshida bosh vazir o'rinbosari Rustam Azimov boshchiligidagi rasmiy delegatsiya ham Anqaraga safar qilgan edi va o'shanda tomonlar o'rtasida 1 milliard dollarga yaqin investitsiyaviy loyihalar muhokama qilingani xabar qilingan edi. Bundan tashqari, bu safar arafasida prezident Mirziyoyev Turkiya vatandoshlariga 3 kunda viza berish tartibini ham joriy qildi. Va bunday qarorni imzolashdan maqsad ham davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish ekani aytilgan. O'zbekistonda turizmni rivojlantirish qo'mitasi bergan xabarga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonga borishni istagan turkiyalik ishbilarmonlar 3 kunlik muddat ichida 1 yillik muddatgacha bo'lgan ko'p martalik vizani olishi mumkin. Turkiyadan O'zbekistonga borishni istagan oddiy sayyohlar ham 3 kun ichida 1 oylik sayyohlik vizasini olishlari mumkin bo'ldi. Bundan tashqari, viza olishni istovchi turkiyaliklardan O'zbekistondagi yuridik shaxsdan yo'llangan taklifnomani so'rash talabi ham bekor qilindi. Ayni paytda esa o'zbekistonliklar 3 oygacha bo'lgan muddatga Turkiyaga vizasiz sayohat qilish imkoniga egalar. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namangan shahridagi barcha maktab o'qituvchilarining 3dan 1 qismi 3 haftadan buyon kunlik paxta terimiga olib chiqilyapti. Viloyat hokimidan bu yil paxtaga chiqarilmaslik va'dasini olgan o'qituvchilar hokimning o'z so'zida turmaganligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Namangan shahridagi umumta'lim maktablaridan birida ishlaydigan o'qituvchi ularning paxta terimiga yuborilayotgan lahzalarini suratga olib ozodlikka taqdim etdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ismi sir qolishini so'ragan shahar maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, har bir maktab o'qituvchilarining kamida 3dan 1 qismi paxta terimiga yuborilyapti.
Agar bizning maktabda 100dan ortiq o'qituvchi bo'lsa, shuning 30 nafardan ko'pi har kuni paxta terimiga yuborilyapti. Har kuni ertalab o'qituvchilar shahardagi Flamingo kafesining oldiga to'planadi. Shu yerdan avtobuslarda kolonna qilib olib ketilyapti. Agar sizga bular ixtiyoriy hasharchilar deyishsa, aslo ishonmang. Bular maktablarning o'qituvchilari. Men o'zim paxta terimiga ketayotgan 33, 42, 48, 49, 52 maktablarning o'qituvchilari bilan gaplashdim.
Deydi o'qituvchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa o'qituvchining so'zlariga ko'ra, bir qism o'qituvchilar yotoqqa ham jo'natilgan.
Yotoqqa bormaslik uchun 15 kunga 300-450 ming so'm to'lash kerak. Agar kunlikka chiqmayman desangiz, 10-25 ming so'm to'laymiz. Pulni direktorning o'zi olmaydi, balki u qo'ygan maxsus odam oladi. oyligimiz faqat paxtaga to'kilyapti. Buning ustiga paxtaga chiqmaganlar chiqqanlarning darslaridan ham o'tishlari kerak. Masalan, mening bir kunda bir smenada 6 soat darsim bo'lsa, tushdan keyin yana boshqa o'qituvchining o'rniga 6 soat dars o'tib berishim kerak. Mutaxassisligimga to'g'ri kelmasa ham, parallel darslar esa qolib ketyapti. O'quvchilar bo'sh o'tiribdi.
Deydi o'qituvchi. Namangan viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Sohibjon Ergashev Ozodlik bilan suhbatda paxta terimiga faqat maktablarning texnik xodimlari chiqarilyapti deb aytdi. Birorta ham o'qituvchi paxta terimiga jalb qilingani yo'q, men buni qat'iy ishonch bilan aytaman. Faqat texnik xodimlar chiqarilyapti, dedi Sohibjon Ergashev. Boshqa viloyatlar hokimlari kabi Namangan viloyati hokimi Xayrullo Bozorov xalqaro press-klubning 11 avgust kuni o'tkazgan jonli efirida o'qituvchilarni dala ishlariga jalb qilish oqibatlari yomon bo'lishi haqida gapirgan edi. Bu bor haqiqat, buni yashirib bo'lmaydi. Ularni nafaqat obodonlashtirish ishlarida, hatto qishloq xo'jalik ishlarida ham ishlatib keldik. O'qituvchining o'zining ishini qildirmadik, fermerga bog'ladik, degan edi Xayrullo Bozorov. Bunday va'dani, ya'ni paxta terimiga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy jalb etmaslikni Andijon, Surxondaryo, Qashqadaryo, Farg'ona, Buxoro viloyati hokimlari ham bergan edi. Ammo paxta terimi boshlangandan so'ng hokimlar bu va'dalarni tezda unutganlari, o'qituvchi shifokorlarni terimga majburlayotgani ommaviy kuzatilmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShdagi xavfsizlik masalalarini tadqiq qiluvchi markazning xabar qilishicha, Rossiya va sobiq Sovet mamlakatlari Suriya va Iroqda urushayotgan jangarlar eng ko'p kelgan hudud bo'lib qolmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sofan Group tadqiqot markazi 24 oktyabr kuni tarqatgan hisobotda janglar davom etayotgan mintaqadagi Islom davlati ekstremistik guruhi yoki maydaroq guruhlarga kelib qo'shilgan jangarlarning o'zgaruvchan tarkibi haqida ma'lumotlar keltiriladi. Islom davlati jangarlari 2014 yili xalifalik e'lon qilganidan so'ng dunyoning 110 davlatidan oshiq mamlakatidan 40 mingdan oshiq chet el vatandoshi ularning saflariga kelib qo'shildi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobiga ko'ra, 2 yil oldin eng ko'p jangarlar Rossiyadan bu yoqqa kelgan bo'lsa, undan so'nggi o'rinlarni Tunis va Saudiya Arabistonidan kelgan jangarlar egallagan edi. Bugungi kunda esa sobiq Sovet ittifoqidan 8700 kishi, Rossiyaning o'zidan esa 3417 kishi mintaqada jang qilmoqda. Ularning aksariyati vaziyat notinch bo'lgan Shimoliy Qafqaz hududidandir. Checheniston ham o'sha yerda joylashgan. Yangi hisobotda vaziyat qanday o'zgarayotgani ko'zga tashlanadi. Jangu jadallar davom etayotgani sababli Islom davlati egallab turgan hududlar qisqarib bormoqda. Chunki ularga qarshi bir tomondan Rossiya bilan Suriyaning birlashgan qo'shinlari, boshqa tomondan esa AQSh yetakchiligidagi Suriya arablari va kurdlari jangchilari kurash olib bormoqda. Joriy oyining boshida AQSh ko'mak berayotgan qo'shnilar Suriyadagi Islom davlati istehkomi bo'lgan Raqqa shahrini qo'lga kiritgani xabar qilingandi. Jang maydonlarining kun sayin torayib borayotgani chet ellik jangarlarni tang ahvolga solib qo'ymoqda. Endi ularning nima qilishini bilmay qo'shqotgan. Ba'zilari bu yerda qolishni ham, vatanga qaytishni ham, o'sha yerlarda qo'zg'olon ko'tarish yoki terrorchilik amallari bilan shug'ullanish yoki shug'ullanmasligini ham bilmaydi. Sofan Group tadqiqot markazining hisob-kitobicha 33 ta mamlakatning 5600 nafar vatandoshi Islom davlati hududida bir oz vaqt turib vatanlariga qaytib ketdi. Ular orasida 400 nafar Rossiya vatandoshi ham bor. Islom davlatining Rossiyaga qarashli Shimoliy Qafqaz hududida o'z shubasi bor. Ayni shuba o'tgan bir necha yildan beri 10 lab xavfsizlik xizmati xodimini o'ldirganini iddo qilib kelmoqda. Eng ko'p jangari 760 kishi jang maydonlaridan Saudiya Arabistoniga qaytib bordi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kilogerts 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekistonda kam ta'minlangan oilalarga tadbirkorlik qilish uchun 15 million so'mgacha mikrokredit beriladigan bo'ldi. Shveytsariya prokuraturasining tez orada Gulnora Karimova ishi bo'yicha 5 yillik tergovini tugatib, ishni sudga oshirishi aytilmoqda. Shirin shahar hokimi sirdaryolik pensionerning hokim onamni haqorat qildi degan arzini rad etdi.
Gapimga javob berdim. Men hech kimni sotganman, sotmayman.
Shuningdek, bugungi dasturimizda Facebookdagi taniqli bloger, bozorda tekin kutubxona ochgan Dima Qayum bilan eksklyuziv suhbat o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Samarqand davlat universitetining ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti talabasi Dilkash Xurramov Pastarg'om tumaniga paxta terimiga majburan olib ketilayotgan paytda avtobusdan o'zini tashqariga uloqtirgan. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan talabalarning aytishlaricha, Dilkash Xurramov bir qancha jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Samarqand davlat universiteti ijtimoiy iqtisodiyot fakultetining 301 guruh talabasi Dilkash Xurramov 22 oktyabr kuni universitet talabalarini ommaviy ravishda Pastarg'om tumaniga paxta terimiga olib ketilayotgan paytda qattiq jarohat olgan. Voqea guvohi bo'lgan talabaning aytishicha, Dilkash Xurramov tez ketayotgan avtobusdan sakragan.
Ertalab soat 7:00 universitetdan Samarqand viloyatining Pastarg'om tumaniga kolonna bo'lib jo'nadik. Dilkash mingan avtobus bizdan oldinda ketayotgan edi. Samarqand shahridan chiqqan edik. Birdan kolonna to'xtab qoldi. Hay-huy chopa-chop boshlandi. Biz ham borib ko'rsak, shunaqa voqea sodir bo'lgan ekan. Dilkash bilan ketayotgan talabalarning aytishlaricha, u tez ketayotgan avtobusning eshigini qayirib ochib, o'zini ko'chaga tashlabdi.
Dedi talaba. Kursdoshlaridan birining aytishicha, Dilkash Xurramov sog'lig'i yomonlashgani bois fakultet dekanidan javob so'ragan bo'lsa ham, unga paxtadan qolishga ruxsat berilmagan.
Dilkash sog'lig'i yo'q ekanligini kurator va yangi ishga kelgan dekanga aytishiga qaramasdan, dekan undan majburan tushuntirish xati yozdirib olib, agar paxtaga chiqmasa, o'qishdan haydalishini aytgan. Dilkash kasal bo'lsa ham majbur kelgan,
dedi talaba. Samarqand davlat universitetining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi Dilkash Xurramov og'ir jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizilganini aytdi.
Avtobusdan o'zini tashlaganda bir qo'li singan, yuzlari shilinib yirtilib ketgan. Men olgan ma'lumotga ko'ra, yuzining 5-6 joyini tikishga to'g'ri kelibdi. Hozir u kasalxonada,
dedi o'qituvchi. Samarqand davlat universiteti rahbariyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi Dilkash Xurramovning paxtaga ketish jarayonida avtobusdan yiqilib tan jarohati olganini va kasalxonaga yotqizilganini tasdiqladi. Biroq mulozimning aytishicha, kolonna Pastarg'omga yetib olgandan so'ng Dilkash Xurramov avtobusdan tushayotgan paytda yiqilib tushgan.
Sog'lig'i yaxshi bo'lmagan. Avtobusdan tushayotgan paytda oyog'i sirg'alib ketib yiqilib tushgan. Baxtsiz hodisa bu,
dedi mulozim. Sog'lig'i yomon talabani nega paxta terimiga chiqarasiz degan Ozodlik savolini mulozim javobsiz qoldirdi va aloqani uzib qo'ydi. Ozodlik universitetining ma'naviy ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Alisher Ishtayev bilan ham bog'lanishga harakat qildi, lekin prorektorning kotibasi uni paxta terimiga ketganini aytdi.
"Yo'domlo paxta demas",
dedi kotiba. 21 sentyabr kuni O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini ortga qaytarish bo'yicha topshiriq bergan edi. Biroq ob-havo soyi boshlagandan so'ng paxta terimi rejasini bajarishi savol ostida qolgan viloyat va tuman hokimlarining o'qituvchi va shifokorlarini, talabalarni turli xilqat va tahdidlar bilan paxtaga chiqarish holatlari kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Sirdaryo viloyatining Shirin shahrida yashovchi 72 yoshli nafaqaxo'r Muhabbat Sultonova ozodlik bilan suhbatda shahar hokimini haqorat qilganlikda aybladi. U haqorat masalasida prokuror, militsiya yoki viloyat hokimligiga shikoyat qilish foydasiz ekani bois to'g'ridan to'g'ri bu haqda prezident portaliga murojaat qilgan, lekin hanuz javob olmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 40 yil Shirin shahri hokimligida farrosh bo'lib ishlagan 72 yoshli Muhabbat Sultonova shahar hokimi uni ozodlikka shikoyat qilgani uchun haqoratli so'zlar bilan xo'rlaganini aytadi.
"Men shu hokimiyatda ishlab oxiri pensiyaga chiqqanman. Hokim bobo, yordam bering, mana oyog'i tayini yuvayotgan qizga uy bering desam, uylarimga uy yo'q dedi. Keyin men turib aytdim, hokim bobo dedim, mayli dedim, siz uy bering dedim. Ammo o'g'lim men bilan o'tiraveradi bolasi bilan dedim. keyin dedim oyiga dedim oyligidan bosib sotib oladi shunga ko'ning dedim lekin olib berishga men ko'zim unaqa atrasda bo'lgan ko'p pullarim atrasdaga ketdi misol mana 2 yildan beri ko'z doktorida nazoratdaman desam meni haqorat qildi uka
qanaqa haqorat qildi
sochingiz oqarmay bo'lsin betingiz tirishmay bo'lsin kelmang chiqib keting yo'qoling dedi meni keyin men ozod kanaliga berdim men aybimni yashirmayman uka achchig'im kelib ozod kanaliga bersam ko'chada svetni gazni to'lab kelyapsan meni ozod kanali bilan seni enangnikiga tiqaman deb aytdi bilasizmi haqorat qildi meni onamni so'kdi onam 89 kirib o'lgan meni onam mana 72 kirdim onam men onamni yoshiga boryapman meni onamni so'kadimi desam meni bolamdan ham kichkina nevaram bo'lsa kerak u menga shu gapni aytadimi bu amal qildi kiri ukajon bugun bor erta yo'q qarilarga bunaqa odam buriydi gap umuman to'g'ri kelarmikin men shuncha yil ishlab bolajonim o'sha yerda bitta hokimimdan qadaringa deb gap eshitmaganman
ammo ozodlik suhbatlashgan shirin shahri hokimi ilhom begaliyev nafaqaxo'rni tuhmat qilayotganlikda aybladi
tuhmat qilmasin bo'lar bo'lmas narsani savol javobi bor man har bitta so'zimga har bitta gapimga javob beraman huquq tartibot organlari bor o'sha shuna man hech kimni so'kkanmayman so'kmayman ham
shirin shahri hokimining so'kong'ichligi haqida hokimlikda ishlovchi mulozim ham ozodlikka shikoyat qildi rahbarlarning qo'l ostidagilarni yoki oddiy fuqarolarni haqorat qilishlari o'zbekistonda keng tarqalgan sirdaryo viloyati sayxunobod tumani hokimi maktablarning direktorlarini yig'ib ularni bir qatoriga tergan holda kaltaklagani tasvirlangan video 12 oktyabr kuni internetda tarqalgandi o'zbekistonlik siyosatshunos toshpo'lat yo'ldoshevning ishonishicha hukumat idoralarida yuqori lavozimlarni egallagan shaxslar orasida axloqsizlik va zo'ravonlik marhum prezident karimov davrida kuchaygan sovet rejimi yomon edi lekin so'kong'ichlik yoki mushtumzo'rlik yo'q edi u payt hozirgi o'zbekistondagi mushtumzo'rlik bu karimov prezidentligining merosi deydi toshpo'lat yo'ldoshev
ozodlik eshittirishlarini aziyasatda toshkent vaqti bilan ertalabki 7-dan 9 kunduzgi 13-dan 14 hamda kechki 17-dan 22 tinglashingiz mumkin
O'zbekiston tadbirkorlik
Vazirlar Mahkamasining 23 oktyabrdan kuchga kirgan qarori bilan tasdiqlangan nizomga binoan kam ta'minlangan oilalarga eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdorda kredit beriladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Bosh vazir Abdulla Aripov 20 oktyabr kuni imzolagan qaror bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra eng kam ish haqining 100 barobarigacha bo'lgan miqdordagi mikrokreditlar qarz oluvchilarga quyidagi maqsadlar uchun beriladi.
Tikuv mashinalari, matolar va boshqa sarf materiallari, kasbchilik faoliyati uchun inventarlar, maishiy, kompyuter va boshqa texnikalar, shuningdek, mehnat bilan bandlikni ta'minlovchi boshqa asbob-uskunalar xarid qilish, shaxsiy tomorqa uchastkalarini rivojlantirish, kichik issiqxonalar barpo etish, chorva mollari, parranda sotib olish, og'ilxona va tovuqxona qurish bog'dorchilik inventarlari va asboblari xarid qilish maqsadlari uchun ajratiladi.
Qarz oluvchilarga mikrokredit qaytarish muddatini uzaytirish huquqisiz 6 oygacha bo'lgan imtiyozli davr bilan 3 yildan ko'p bo'lmagan muddatga bank kredit qo'mitasining belgilangan tartibda rasmiylashtirilgan qarori asosida beriladi. Joriy yil boshi va bahorida ham mamlakat bo'ylab prezidentning topshirig'iga binoan aholiga kredit berilgan. Ozodlikka kelgan ko'plab xabarlarda bank xodimlari hatto uyma-uy yurib kredit taklif qilgani aytilgan edi. Xo'sh, 23 oktyabrdan kuchga kirgan nizom doirasida beriladigan kreditning shu paytgacha berilganidan farqi nimada? Markaziy bank mulozimining ozodlikka aytishicha asosiy farq ustama foiz hajmida. Bu ko'rsatkich joriy yil 24 iyunigacha 9%, undan so'ng 14% bo'lgan bo'lsa, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan mikrokreditlar 4%ga beriladi. Bu haqda nizomning 5-bandida aytilgan.
Mikrokreditlar banklar tomonidan qarz oluvchilarga eng kam ish haqining 100 baravari miqdorigacha yillik 4% stavkada ajratiladi.
2016 yilning 1 oktyabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi miqdori 149.775 miqdorida. Demak, mikrokredit miqdori 14.977.500 gacha bo'lishi mumkin. Mahalla jamg'armasi mutaxassisining ozodlikka aytishicha, oila a'zolarining jon boshiga to'g'ri keladigan daromad oyiga eng kam ish haqining 1.5 barobari miqdoridan oz bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan oila hisoblanadi. Bu me'yor 2012-yil 7-iyunda qabul qilingan qarorda belgilab qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Shveytsariya prokuraturasining Gulnora Karimova ishini sudga oshirishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Korrupsiya, pul yuvish kabi jiddiy moliyaviy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanayotgan Gulnora Karimova va uning 5 nafar sherigi ustidan Shveytsariya federal prokuraturasi 2012-yil iyul oyida ochgan jinoiy ishning hozirda aynan qaysi bosqichda ekaniga oid rasmiy axborot e'lon qilinmayotir. Shveytsariya prokuraturasi matbuot xizmati 25 oktyabr kungi ozodlik so'roviga tergov hali davom etayotgani bois qonunchilikda ko'zda tutilgani kabi bu jarayon tafsilotlarini ochiqlay olmasligini bildirdi. Mazkur tergov doirasida Shveytsariya bosh prokuraturasi Lombard Adier bankidagi 800 million shveytsar franki, joriy kurs bo'yicha 805 million AQSh dollarini hibsga olgan. Muzlatilgan bu pullarni musodara qilish qilmaslik haqidagi qarorni mahkama chiqaradi. Bu pullar sud hukmi bilan musodara qilingan taqdirda uning kimga qaytarilishi borasida esa Shveytsariya hukumati so'nggi qarorni beradi. Oliver Longshamps Shveytsariyadagi korporatsiyalar, bank va hukumat agentliklari faoliyatini monitoring qiluvchi 20 mingdan oshiq mutaxassisni birlashtirgan Bern deklaratsiyasi mustaqil nohukumat tashkilotining restitutsiya masalalari bo'yicha eksperti. Longshampning 25 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, uch bosqichli bu jarayon rasman hali birinchi tergov bosqichida bo'lishiga qaramay, bir qator hukumatlar adliya tizimlari o'lmagan ayiqning terisini shilishni boshlab yuborgan.
That case, the biggest corruption case we ever had in Switzerland. Processes that have three stages. The first stage is when you have an inquiry that is open and funds are just frozen. Then you have a seizure. It means you have somewhere a court decision that states that the funds that have been frozen.
Birinchi bosqich tergov, ikkinchisi mahkama. Mahkama pullarni musodara qilsa, uchinchi restitutsiya jarayoni boshlanadi. Gulnora Karimova ishi Shveytsariya tarixidagi eng yirik korrupsiya mojarosidir va bu ish doirasida muzlatilgan pul va boyliklar umum qimmati 1 milliard AQSh dollaridan oshadi. Bu nihoyatda katta pul. Ikkinchidan, ayni ishni bilishimcha 19 ta davlat yurisprudensiyasi ko'rib chiqmoqda. Bu esa o'ta murakkab legal jarayon deganidir. Ayni ishni ko'rib chiqqan AQShda masalan ishning bir qismi yuzasidan sud hukm chiqardi. Yevropa telekom shirkatlari Gulnora Karimovaga 100 million dollar pora berganini tan olib, 2 milliard dollarga yaqin jarima to'ladi. Bunday vaziyatda turli davlat yurisprudensiyalari o'rtasida konflikt yuzaga chiqmay qolmaydi, deydi Oliver Shams ozodlik bilan 25 oktyabr kungi suhbatda. 19 oktyabr kuni Shveytsariyadagi Le Temps gazetasida e'lon qilingan Shveytsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqolada Gulnora Karimovaning hali sud hukmi chiqmagan 800 million frank muzlatilgan mablag' ustida asosan O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari tortishayotgani xabar qilindi. Mazkur ish tafsilotlaridan yaxshi xabardor anonim manbasiga tayangan gazeta bu pullarni olish uchun o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shveytsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar ham borayotganini bildirdi. Bernda hozirda bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan, deydi o'z manbasiga tayangan Shveytsariya gazetasi. Jarayonga bevosita aloqador shveytsariyalik mulozim pullarning mantiqqa ko'ra O'zbekiston xalqidan o'g'irlanganidan kelib chiqib, ularni O'zbekistonga qaytarish haqida qaror berish eng to'g'ri qaror bo'lishini aytadi. Ayni paytda ismi ochiqlanmagan bu mulozim O'zbekistondagi yangi hukumatning ham avvalgisidan kam bo'lmagan darajada korrupsiyalashgani, mamlakatda qonun ustuvorligining ta'minlanmagani bu jarayonni nihoyatda murakkablashtirishini ham qo'shimcha qiladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.